vjetori disfat të smek në operacionin Mersat. 26 korriku është një ditë e shënuar në historinë e ngjarjeve me të cilat është përballur populli iranian. Më 24 korrik të vitit 1988, kur i kishin kaluar vetëm disa ditë nga pranimi i rezolutës 598 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nga ana e Republikës Islamike të Iranit, grupi Munafekin, i njohur me emrin Mek, ndërmori operacionin e koduar me emrin Gamehrani në Teheran. Me këtë operacion, ky grup terrorist synon të rrëzonte revolucionin dhe Republikën Islamike të Iranit. Mirë po, të rinjt iranian më 26 korrik kryen operacionin e quajtur Mersat. Në këtë operacion, pjestarët e grupit terrorist Mek u blokua në grykën Mersat në afërsi të qytetit Kermanshah. Në këtë gryk, terroristëve të Mek u është dhe një goditje e cila ishte një mësim jo vetëm për këtë grup terrorist, por për të gjithë ata që i duan të keqen popullit iranian. Pajisje dhe Mek në këtë operacion ishin 120 tanke të lehta dhe ura portabël, 40 transportierë të blinduar, 30 topa 122 mm, rreth 240 mortaje, 1.000 antitanke, 700 mitraloz, 57 topa 106 mm, 60 pjesë artillerie dhe rreth 1.000 lloje të ndryshme automjetësh. Rezultatet e operacionit Mersat ishin 1. Tërheqja e armikut nga territori i Republikës Islamike të Iranit dhe rimarrja e qyteteve të Islamabadit, Kasr Shirinit, Sarepol Zahabit dhe tjetra fshatrave të rajonit. 2. Midis 2.250 terroristë u vranë në operacion dhe rreth 1.500 u plagosën, rreth 1.000 u shpëndarë në rajon dhe rreth 150 u kapër rob. Një numër i madh gjithashtu kryen vetvrasje me cianur. Gjithashtu është katëruan më shumë se 120 tanke, 400 autoblinda, 240 mortaja, 10 topa të kalibrit 80 dhe 60 mm dhe rreth 30 pjesë artillerike 106 mm. Në operacionin Mersat, forcat iraniane mposhtën Mekun, i cili shpresonte të krijonte një kontroll mbi territorin iranian për të krijuar një qeveri rivale iraniane. Sikur Mek të kishte pasur sukses lindja mesme dhe të kishte pasur shtetin e parë të vërtet terrorist. Që të shihej vërtet krijimi një shteti terrorist do të duhet të pritej deri në luftën civile siriane kur ISIS shpalli një kalifat të pavarur brenda territorit të pushtuar në Siri dhe në Irak. Grupi terrorist Mek ka një dosje të zezë të mbushur me krime në Iran. Ky grup i devijuar dhe i etur për pushtet, pasi u zbuluan prirje dhe qëllimet kundër revolucionit islamik të Iranit, hoqi maskën e fytyrës së tij dhe nisi të kryej akte terroriste ndaj funksionarëve të lartë të Republikës Islamike të Iranit me qëllim që në këtë mënyrë Republika Islamike e Iranit të përballet me qarsokak dhe të rrëzohej. Krerët e grupit terrorist Mek dhe përkrasit e tyre të huaj për realizimin e këtij objektivi nuk kanë kursyer kryerjen e asnjë krimi dhe me aktet e tyre kanë marrë jetën edhe të civilëve iranian, të cilët sipas grupit terrorist Mek kanë bërë gabim që kanë mbështetur Republikën Islamike të Iranit. Grupi Mek në armiqsi me revolucionin islamik është mbështetur edhe tek Saddam Husseini, ish diktatori i Irakut dhe armik i Republikës Islamike të Iranit. Ky grup për realizimin e qëllimeve të tij kundër revolucionit islamik i ka shërbyer Saddam Husseinit për gjatë 8 viteve të luftës kundër Iranit. Grupi terrorist Munafekin me aktet e tij terroriste ka marrë jetën e 17.000 funksionarëve dhe civilëve iranian. Ky grup terrorist gjatë gjithë viteve të aktiviteteve të tij është mbështetur nga qeveritë perëndimore, të cilat pretendojnë se luftojnë terrorizmin. Masud Rajavi, kreu i grupit terrorist Mek, pasi u largua nga Irani, shkoi në Paris, ku u mbështet nga qeveria franceze. Qeveria franceze, edhe pse ishte në dijenit të veprimeve të grupit terrorist Mek, u dha azil Masud Rajavi dhe disa shoqëruesve të tij. Ata të mbështetur nga qeveria franceze dhe qeveritë tjera perëndimore dhe në veçantë nga Amerika vazhduan aktet e tyre terroriste. Pas pushtimit të Irakut, baza Ashraf u kthyen në qendrën për përqendrimin dhe strehimin anëtarëve të grupit terrorist Mek në provincën Diale. Pjesëtarët e grupit me gë zonin imunitet dhe asnjë prej ushtarëve amerikan nuk kishte të drejtë të futej në bazën Ashraf. Kjo bazë i është dhënë grupit terrorizmik gjatë kohës Saddam Husseinit. Pas pushtimit të Irakut në vitin 2003 dhe pas rrëzimit të Saddamit, grupi i MEK vazhdoi të mbështetej nga Amerika. Në realitet, nëse data e përdorimit të Saddamit për Amerikën përfundoi në vitin 2003, kur ish presidenti Bush me mashtrime për gjoja eliminimin e armëve të shkatërrimit të mas, sulmoi Irakun, grupi terrorizmik vazhdoi të jetë i dobishëm për amerikanët. Për këtë arsye, amerikanët nuk lejuan dëmtimin e bazës Ashraf. Edhe pas disa vitesh presionin nga ana e popullit irakian, antarët e grupit MEK u transferuan në bazën Liberty të Amerikës në afërsi të Bagdadit. Qeveria amerikane në vigjilit të fitore se revolucionit islamik ka treguar armisin e saj ndaj popullit irakian dhe Republikës Islamike të Iranit. Regjimi diktatorial i Mohamed Reza Pahlavi ishte një prej alavatëve më të mëdhenj politik dhe ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Lindjes së Mesme. Rrëzimi i këtij regjimi ishte një goditje e rëndë për politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin strategjik të Lindjes së Mesme dhe në Gjirin Persik. Përpara fitores së revolucionit islamik, Amerika me anë të një komploti shtypi lëvizjen e popullit iranian për kombëtarizimin e naftës në vitin 1953. Me anë të një grushteti kundër qeverisë së Dr. Mossadegh, Amerika nuk lejoi që populli iranian të realizojë qëllimin e tij për kombëtarizimin e naftës. Në vend të qeverisë së Dr. Mossadegh u zgjodh Mohamed Reza Pahlavi. Ky grushteti është një tjetër shembull për të treguar faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zaladët e tyre perëndimor, çështjen e demokracisë dhe lirisë e përdorin si mjet për realizimin e objektivave dhe qëllimeve të tyre. Ky mjet është përdorur kundër popullit iranian edhe pas fitores së revolucionit islamik. Populli iranian i drejtuar nga një klerik i madh u ngrit kundër pushtetit diktatorial dhe arriti të rrëzojë një prej regjimeve më despotike në botë. Qëndrimi që mbajti Amerika dhe qeveritë perëndimore ndaj këtij revolucioni popullor ishte kundërvënia ndaj revolucionit islamik dhe mbështetja për grupet antirevolucionare. Një prej grupeve terroriste dhe më kundështare të revolucionit ishte grupi terrorist MEK. Krerët e këtij grupi terrorist në kohën kur e kuptuan se nuk kanë asnjë vend në mesin e popullit dhe nëpërmjet kanaleve demokratike si zgjedhet, nuk mund të arrinin në pushtet, nisën luftën armatosur kundër sistemit të sapo formuar të Republikës Islamike të Iranit. Ata duke imagjinuar se mund të rrëzonin sistemin e Republikës Islamike të Iranit nuk kursyen asnjë krim kundër Iranit. Me mirat civil mes tyre shumë funksionar të lartë të Republikës Islamike të Iranit u dënuan me vdekje nga grupi terrorist MEK për arsye se kishin bërë krimin e mbështetjes së Republikës Islamike të Iranit dhe aspiratave të revolucionit islamik. Pas zbulimeve të krimit të Banisad, presidentit të parë të Republikës Islamike të Iranit, Masud Barzani, së bashku me Banisad, u largua nga Irani duke u veshur si femra dhe shkuan në Paris. Qeveria franceze u dha azil këtyre tradhtarëve dhe shoqëruesve të tyre që morën jetën e mira njerëzve të pafajshëm.